Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leioaren bigarren denboraldira. Denboraldi berria bai, baina helburua berbera hedabidetan Euskal Herriko emakume kirolarien presentzia bermatzea hain zuzen ere. Eta horretarako astelen guztietan hementxe izango gaituzue Infozazpiko sintonian emakume kirolarien gaineko berri guztiak emateko prest. Futbola, saskibaloia, eskubaloia, arrauna, herrikirolak, areto futbola eta beste hainbeste kirol eta modalitate izango ditugu izpide hemen Kirol Leioan. Beno eta hasierako sarrera txau eginda eta gehiago luzatu gabe hasiera emango diogu gaurko saioari eta lehenik eta behin, aste bukaera kutziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloia martxan da liga eta derbiarekin eman dio hasiera gainera bera-berak eta Aiala Zarautzek neurtu zituzten indarrak Donostian eta 26 eta 13ko emaitzarekin erraz nagusitu zen bera-bera. Zarautzentzat beraz, jipoi gogorra lehen mailarako itzuleran. Gure beste ordezkaia berriz, garaipenarekin hasi zuen denboraldia, Zuazok 31 eta 25 menderatu zuen Granollers partida borobil bat eginda, eta liga sentsazio ezin hobekin hasita. Futbolean ere abian da liga eta emaitza nahiko onak eskuratu dituzte gure ordezkariek. Atletikek utxe eta bi irabazi zion, Arerio zuzena duen Levanteri, Eli Ibarrak eta Erika Bazkezek sarturiko golei esker. Realak berriz, 2-2 berrindu zuen etxean Albazeterekin, Txuri Urdinek 2-0ko abantailarekin iritsi ziren atxeen aldira, Maria Diaz eta Maialen Zelaiaren golei esker, baina aldagretatikan bueltan, beste bi gol egin zituen Albazetek eta azkenean puntu banaketa izan zen Zubietan. Oiartzunen partidak ere eskema berbera jarraitu zuen, izan ere Jon Alkortaren neskak 2-0 aurre hartu zuten markagailuan, Arene Altonak eginiko golekin, baina ondoren partida orekatzea lortu zuen Huelvako Sportingek. Gauzak horrela, Oiartzunek berdinketarekin konformatu behar izan zuen. Surfean Letizia Canales Galizian jokatu den Pantin Classic Pro-n lehiatu da azken egunetan eta txapelketa ikusgarri bat burututa bigarren izan zen. Modu horretan bizkaitarrak erakutsi du duela hilabete batzuk izandako lesioak ahaztu eta bere mailarik onena berreskuratzen ari dela. Arraunean Kontxako banderako lehen jardunaldia jokatu zen atzo eta emozio izan zen nagusi Donostian, izan ere lehenengo hiru sailkatuak hiru segonderen buruan helmugaratu ziren emozioz beteriko lehia estu eta borrokatu baten ostean. Azkenean garaipena San Juanentzat izan zen 10 minutu eta 36 segundoko denborarekin, bigarren ezusteko emanda Ibaika izan zen 2 segundora eta hirugarren berriz Zumaia 3 segundora. Gauzak horrela edozer gauza gerta daiteke urrengo igandean. Mendi lasterketetan Oiana Kortazarrek itzordu bikoitza izan du Estatu Batuetan, kilometro vertikalean 8. Sailkatu zen eta 25 kilometroko lasterketan berriz 7. postua izan zen. Eta areto futbolean Euskal Kopa jokatu zen larun batean Bilbon eta garaikurra Ordizentzat izan zen finalean estilo 1-4 menderatuta. Beno eta orain, hasi baino lehen tarte txiki-txiki bat, iragarkiei eta segituan gara bueltan gaurko lehenengo elkarrizketarekin.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Eskontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Eskontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-906 telefonora.
Natural naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Eta gaurko saioaren lehenengo minutuetan eskubaloia izango dugu izpide, izan ere larun batean hasi zen liga eta lehenengo jardunaldian gainera derbia izan genuen beraberak eta Aiala Zarautz Igoberriak neurtu zituzten indarrak eta garaipena Donostiarrentzat izan zen nagusitasun osoz. 36 eta 13koa izan zen partida horretako emaitza eta hala beraberak Superkopa irabazi ostean eta larun bateko erakustaldi eta gero erakutsi du denboraldi aurreko zalantza guztiak usatu eta sendo iritsi dela denboraldiko lehenengo konpromezuetara. Alba Menendez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, ligako estreinakoan derbia jokatu zenuten, bi talde Gipuzkoarren arteko derbia ia 19 urteren ostean, eta beraz partida berezia eta erakargarria zen, baina gero kantxan bataren eta bestearen artean alde ikaragarri egon zen, eta erosotasun handiz lortu zenuten garaipena.
Bueno, bai, partida polita izan zen, ez da, azkenean bideri eta jendez beteta egon zen, bi afizioak egon zean hor partido zuen animatzen, eta bueno, bagenekien izango zela partidu polita, eta guk erakutsi bergen itegula, ba, temporadan zehar zer lortu nahi dugun, ez da, eta horretarako ba, gure jokoa emergenun, eta ondo jolaztu eta zendo hazi.
Aurten Alba, hiru talde ditugu eskubaloiko maila gorenean, eta datua esanguratsua da, erakusten duelako emakumezkoen kirola goruntz doala Euskal Herrian.
Bai, bai, hori da, eta azkenean nik uste hori garrantzitsua dela erakutzeko eta publikoa erakartzeko, ez da. Eta behar urren gortian baitare hiru talde jarraitzeuen edo bat emal gehiore igotza lorten duen, ez da. Hori pozgarri izango da beti.
Larun bateko garaipena eta Superkopa eskuratu izana zuentzat garrantzitsua izango da. Ze demoraldi aurrean, Frantzian egin zenuten egonaldian emaitzak ez ziren nahi bezainonak izan. Eta horrek agian zalantzak sortuko zizkizuen momentu hartan.
Bueno, zalantza baino gehiago, bagenekien, bajako euki ditugula, ez da, eta jokalari berrak etorri dela, eta orduan izan zan pixka, ba, toma de kontakt ezaten dana, ez da. Gehia zan, ba, partidua galdu genituen, baino gauza honak ere ikusi genituen, eta azkenean, pretempora zail horren ostean, ba, titulua lortza, ba, nik uste hori danetzatu una izan dela, eta, bueno, ba, azkenean erakutsi digula, ba, nahi za galdu, ba, pretempora dan, hortxe gaudela eta hor jarraituko deula.
Alba, zuk esan da bezala, taldean aldaketa esanguratsuak izan dira, eta pisu handiko jokalari batzueki esegin dute, Patrizia Lortza eta Maria Núñezek besteak beste, egia da maila honek ordezkoak etorri direla, baina kanpoti begiratuta eman dezake taldearen gaitasuna oro har behintzat jaitsi egin dela. Hala da hori?
Bueno, nik ez dut uste hori, ez da, azkenean, ba, bai, bi jokalari garrantzitsu jundia defentsan, baina bueno, beste hiru jokalari berritorri dira eta daren artean ba baja hoiek suplitzeko lan egiten egea eta nik uste azkenean ba igual ekipoa aldatzen da, ezta, baina bueno, objektiboa igual izango da eta hartako lanengo deu eta bueno, ba gutxinaka danak airea ulertzen, elkal ulertzen eta bueno, agian hori aurreko urteko ekipo iguala ez da, baina eso beagoa ezarragoa desberdina.
Azken urteetan, taldearen oinarrietako bat defentsa sendoa izan da, eta hain zuzen arlo horretan sortu ziren zalantza batzuk prestaketa fasean. Egia da azken urteetan aurretik aipaturiko jokalariekin atzekaldeko dinamika hartua zenutela, eta bueno, berriro ere sendotasun hori berreskuratzea funtsezkoa izango da.
Hori da, azkenean oain inberdeuna da, ba hori landu eta gogor entrenatu, ba, aukitugun bajo aiek egin beste ez notatzeko eta torri gianak, ba, hobeto gulertzeko gure artian. Eta hori, entrenatu eta entrenatu, beste ikestago.
Defentsarekin aritu gara orain arte alba, baina aurreko urteetan burua uste gehiago eman dizkizu erasoak. Arlo hori hobetzeko Alicia Fernandez eta Tania Janez etorri dira. Fernandezek 7 gol egin zituen larun batean, Janezek berriz 6. Beraz argi dagoena da, bueno, haien ekarpenak egiten hasi direla.
Bai, bai, bagenekin ba, jokalari golatxua ziela eta hori ikusi zen larun batean, ez da, ba, batek 7 gol, bestiak 6. Eta ezin dezuke jatu gaingoz baien golekin, aber hola jarraitze guen eta beste bai baitare lortzen ditugune beste gol sartzea.
Aurreko denboraldiko azken partidak Putxeren aginduetara egin zenituzten, aurtengo denboraldi aurre osoa ere bai, eta beraz pentsatzen dute bere mekanismoak barreratuko zenituztela.
Bai, ba, pixkatia ezaguna zan guretzat ez da aurreko urtean hori zuk esan dezu bezala azkenengo hilabete terdian ja gurekin egon zan, eta hori ondotorri izan, ba, temporada ontarako ez da azkenan jatzautze genuen, ba, genekien bere taktika edo bere jokuan olakoa den, eta bueno, alde hortatik pixkate errexagoa izan da, ba, aurreko urtean ginen entzat ez da, baina, bueno, bain ikan gauzazko daude lantzeko eta hortan gaude.
Hori azta, udaran izan dako Joan Etorren ondorio, ze oraindik ere pieza guztiak bueno, osatzek edo batzek daudela ematen du. Noiz ikusiko dugu bera-berarik onena?
Uf, hori ez dakit zezan, bueno, azkenian partidu batean igual bera-bera onena ikusiko duzu, baina horrengoan ba ez hainbeste, ez gainbeste ondo ibiliko, edo bueno, hori inoiz ezin da jakin, ez da, partiduak eta partidua daude.
Egutegiari dagokionez, gakoetako bat urriaren amaieran egongo dela ematen du, izan ere hilabete horren azken bi astebukaeretan jokatuko duzue Rokasa eta Guardesen aurka aurren ez urren.
Bai, hori da, azkenean printzipioz ba, bi ekipo zaienak hor jarraian tokatu zaizkigu, baina bueno, bandikan partidu asko daude horra eritxe arte, eta aurreko partiduan abaitare irabazin berdia. Asi que, bueno, hori gu bandikan urrutik uste dugu.
Eta denboraldiko beste zita garrantzitsu bat noski, Europako txapelketa izango da. Egia da lehiaketa polita dela, baina berriro ere babesle faltagatik edo txapeldunen ligari uko egin behar izana pentsatzen dute pena izango dela zuentzako alba.
Bai, azkenean, bueno, nik eukin suerte baina dela iru denboraldi txampionsa jolazta, eta azkenean beste maila bateko kompetizioa da, ez da, ba, nivela oso altua da, eta hor dauden ekipoa daudein da, kompetizio hori irabazteko, eta hori ez da gure kasua. Penakin, bori, kompetizio polita dalako, baina, bueno, aurten EHF jolaztuko deu. Guendik ez dakigu zenein kontratuta tokatuko zaigu, baina, bueno, baita ere kompetizio polita da.
Eta helburuei dagokienean, zer, Alba?
Helburua, bueno, nik uste urterokoa, ez da, ba, orgo janeotea, Copa de la Reina irabaztea, Liga irabaztea, aldan dana irabaztea, ez da, baina no, hortako lan azkoin berda, baina objektiboa behintzat hori izan behar du.
Eta amaitzeko, beno, atzo omenaldia egin zioten Andoainen Nagore Arizagari, taldea utzi duen jokalarietako bati, eta uste dute bertan izan zinetela?
Bai, ekipoko batzuk hurbildu ginen ara, azkenean, ba, bueno, gurekin urte asko egondan jokalari bat izan da, eta nik uste merezi dizula behintzat ekipoko batzuk anitzatea beroa ematen.
Zuen aldetik ere detalle polita eta horrek ere erakusten du aldagelan izan duzuen eta duzuen elkartasuna.
Bai, azkenian aldagelan taldeko kideak, baina gero azkena baitare laguna gea, ez da? Eta bat ikusten duenean, azkenian egia da falta botatu zaiola, baina bueno, pistan barruan ezin deunez batea, ba, guain kafetxoa tartuko du berekin partidu bat agero.
Oso ondo, Alba. Bero, ba, mila esker Alba zure itzen gatik eta beste bat arte.
Vale, zuei.
Hortxe zenituzten bera-bera taldeko Alba Menendezen hitzak eta orain beste aldeko impresioak ere jaso nahi ditugu, baina seguru asko ez dagoela aldarte berarekin Aiala Zarautzeko Araitz Urtiaga izan ere maila gorenean jokaturiko estraineko partida, espero baino garratz eta gogorragoa suertatu zitzaion Aiala Zarautzi. Arratsaldeon zuri ere, Araitz.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, partida polita eta berezia bai, maila gorenerako itzuleran, baina era berean zaila ere bai, zebera-bera ligako talde indartsuena, edo indartsuenetariko bada zalantzari gabe, baina alere ez dakindik porrota hasiera batean espero baino handiagoa ez otezen izan zuentzako.
Ba, partida bai, zuzen bezala polita guretza, eta horreneko partidua goiko maian, eta, bueno, ba, gogo berezia genezkanez, partidontako, baina bai, gogorra izan zan, eta... bueno, ba, bukaeran mintzat emaitza ikusita, bai, izan, bajo direxente mantzegu, baina, bueno, nik uste partidua zertu inberdala eta gauza honak ikusi ziala bertan, da, bueno.
Alere araitze, bueno, jakitu zarete, maila berrian talde guztiek edutela maila altua, eta hortaz ez dela partida xamurrek izango.
Hori da, bai, hori argi dakau, badakigun nun gauden, eta aurre de moraldian ikusitugu, ez, partidua baino gehi izan ditugu, eta danak izan diago horrak, eta, bueno, hori argi dakau, baina, bueno, ilusioakin eta gure gogorrekin, ba, gu partiduro jongo geha, guria ematea, gure joku aitea, eta ea, lortu
deunez. Argi dago, lehenengo denboraldi honetan helburua maila mantentzea izango dela, edo, bueno, horrena horri segitzea bintzat. Eta zentzu horretan, funtsezkoa izango da etxean sendo agertzea eta zarautzen alik eta puntu gehien batzea.
Bai, hori da, bai, helburua mantentzea izango litzake, bueno, ba, partidu batzuk gorro izango ja, beste batzuk, bueno, eta gorro, baina, bueno, espero de hor aurkitzia talde batzuk bueno, ba, zoze lortzea dakauna, eta etxian batez ere ez, badakigu kanpoan oso zaia izaten dela, entranatzaileak hori argi dut dugu ez, kanpoa gute gehan bakoitzean, bueno, ba, aurrian aurkituko duguna desberdina izango dela, eta, bueno, ba, gu, hori, ba, etxian batza hundi badakau, gure afizioa, goengo partidu honetan Donostin izatean ikusi da, zauzti zenba jende urbilduan, eta, bueno, horrek indarrazko mategu, abeza, eta, badano batea, ber, elte joan.
Hori, ez da, zuk esan da bezala, araitz, zalen bultza etzaizue faltako, aurreko denboraldiko igoera fasean armailak bete egin ziren partia guztietan, eta urten ere ala izatea komeni.
Bai, bai, espero dugu ala izatea, eta esan dutzen bezala, aurreneko partiduan, ja ikusi denun, ba, jende bat, ja, oza, prez guri animatzeko, eta ez bakarri zarautzen, ba, inguruko partidetara ere hurbiltzeko, eta hori, espero dugu, ba, ber, partidu guztitan betetzea lortu den gada.
Taldeari dagokionean, aldaketa gutxi uste dute pare bat jokalari berri etorri direla taldera, baina oro har behintzat aurreko urteko bizkarrezurra mantendu duzue.
Bai, hori da, bai, iazko, ba, gutxi batzu, bueno, azkenean lau bat edo izan dira ez duena jarraitzen aurten, da, bueno, baja garrantzitsuak izan dira, ez? Ja jokua eta indagenekan behaiekin, bueno, oso ondo ulertzen da, baina, bueno, aurten hori da, bi berri etorri zaizkigu, hemen ingurukoak, eta oinarrian ikuste berdina dala, jokua ere berdina da, entrenatzaia berdinak izatean azkenean estilua edo eredua berdina da, jolgazteko eredua, eta, bueno, ba, beha iepiskanak aidea egokitzen gure da, eta nik uste talde polita da kaula. Gaztiak ere, baina ez aurren, bueno, gazte pare baten aurreneko urtia da, baina beste batu bai hori ja ez da aurreneko urtia zehontzian, da hor nik uste pixkanak aireala bida gehiago hartzen ekipuan, eta iniziatiba gehiago, eta bai, talde polita da kaula iritzea eta horten.
Zarautzen filosofia beti izan da arrobia lantza eta etxeko jokalariekin aurrera egitea. Igoera lortu zenutenean Martin Larrañaga entrenatzaileak esan zigun maila gorenean jokatuagatik uste zuela hildo berari jarraituko zeniotela, eta horrela egin duzu azkenean.
Hori da, bai. Etxeko jokalariak, pare bat zan ditugunak ba, bentsat hemen gertukoak, Elgoi barretan doain, denak baldintza berdinetan gaude, ez duen horrek obratzen, eta ez dakit, esan desu bezala eredua edo estilua, Martin Eberdin mantentzen du, entrenatzeko modua ere, eta, bueno, horrekin aurrea.
Ba, oso emeritua.
Bai, bai, ondo, atazitza egun, así que horrekin jarraituko dut, eta, ea, aurten ere, ondo atatzea egun.
Egutegiari begiratuta, argi dago hasiera nahiko korapilatxua dela zuentzat, izan ere, Valladolid, Elche, Rokasa eta Porriño bezalako taldeak izango dituzue aurrean, eta itxura batean behintzat zuen aurkari zuzenak diren Leon eta Oviedo aldiz urtarril inguruan topatuko dituzue. Testu inguru horretan, bueno, argi dago sufritzea tokatuko dela, eta gauzak lasaitasunez eta pazientziarekin hartu beharko dituzuela.
Bai, hori da, bai. Aurreneko, bai, ikusita egutegia, aurreneko 8 partidutan edo 7 dira iazko lehen 7 postutan gelditu zianak, orduan hasiera oso gogorra eta zuk esan bezala ba ukeraldian dazka gor, ez? Ekipo batzu ba zerbait ateratzea pentsatu deunak, baina bueno, ala ere gu gaurtik hasita, bueno, aurreko astetik hasita partidu jungo gea, bakoitza burrukatzen, kontzientea zaila izango jala, baina ez ezinezkoak, ez? Eta gu burkatuko deu, puntuak ateratzeko tartean.
Araitz Urtiaga, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta zorte on abentura berrian.
Bai, eskerrik asko zuei. Vale.
Bera-bera eta Aiala Zarautzen arteko derbia izan dugu mintzagai orain arte, baina eskubaloiko maila gorenean badugu beste ordezkari bat, liga garaipen sendo batekin hasi duen Zuazo hain zuzen ere. Barakaldoko taldeak Granoller sartu zuen etxean eta aurrean erakustaldi emanda eta atzean lantxukun bat burututa, 31 eta 25 nagusituta eskuratu zituen aurtengo lehenengo puntuak. Eta partida hori aztertzeko telefonoaren bestaldean dugu momentu honetan Ainhoa Zaola. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Beno, ligako lehenengo azterketa notarekin gainditu duzu, Granollers 31 eta 25 menderatuta eta batez ere talde moduan oso itxura ona emanda.
Bai, oso partido ona egin genuen eta hori ba taldeko jokoa erakutsi genuen gehien bat.
Iragan urtean ere, erasoan oso talde arriskutsua zineten eta gol asko sartzen zenituzten ia partida guztietan, eta urten ere norabide berean hasi zarete, izan ere, 31 gol badira batzuk.
Bai, erasoan ez dugu, pasan urtean erasoan ez genuen ia arazorik, eta urten ere erasoan oso ondo gabiltza, eta defentsan da hobetu duguna orain.
Eta beno, erasoko arloari dagokionean Ainhoa, nabarmentzekoa da Laura Steibentzen ekarpena, 9 gol sartu zituen.
Bai, jokalari alemaniarra da, oso ona, defentsan, erasoan, eta ba hori, erasorako oso laguntza handia da guretzat, bai gola markatzen eta bai taldearekin nola joalazten duen.
Hori ez da, zuk esan da bezala, oso jokalari ona da, eta oso jokalaria izan beharko du zuentzako, esan beharra dago Steibentz alemaniarra, Bayer Leverkusen, Ungariako Rail Cargo, eta Berlin bezalako talde garrantzitsuetan jokatua dela, Europa mailan ospea duen jokalaria da, eta bueno, aurten iritsi dela Zuazora, ezer moguz egokitu da?
Oso ondo, taldean, ba, beti, lehenengo guneri, ba, hori, ba, harreman oso ona guztiekin, eta berak dakimen guztia guri erakusteko preste etorri da.
Lehenago erosoko joko aipatu dugu, baina iragan denboraldian zuen utxune nagusia defentsan zegoen, gol asko sartu bai, baina jaso ere asko jasotzen zenituztelako. Hal ere larun batean ez duk esan da bezala defentsan ere lantxukuna egin zenuten eta ematen du arlo horretan ere aurrera pauso bat eman duzuela.
Bai, nik uste dut hori, ba, defentsan erdialdean orain parkatu. Defentsan sendotu egin dugu erdialdea eta gainera atezaina ere oso ona da eta orduan aspektu horretan hobetu dugu.
Eta hobekuntza hori gauzatzeko Ainhoa, ez dakit, entrenamendu edo lanketa bereziren bat egin duzuen denboraldi aurrean?
Ba, lana hori, ba, beti bezala, ba, denboraldi aurrean, ba, lan pila bat egin dugu guztien artean eta jakinik ba hori zen izango gure puntua izan dela, punto de bia izan dela defentsa eta hor egin beharko dugula ba lan gehiago eta hortik abiatu gara eta hobetu, bueno, lehenengo partidan ikusi dugu zelan hobetu gara pasan urtekora.
Eta helburuei dagokienean zer Ainhoa, ze erronka duzu aurtengorako?
Helburua lehenik eta behin beti bezala ba maila mantentzea eta gero ba talde honekin ikuste dut al izango dugula burrukatu ba lehenengo 5 plazengatik ikuste dut.
Eta horretarako, bueno, helburu horiek betetzeko garrantzitsua izango da Ainhoa oreka bat mantentzea denboraldi osoan zehar, izan ere iragan denboraldian lehen itzuli dotore bat burutu eta gero bere egin zenuten nabarmen eta horiek egin beharra dago.
Ba, hori da pasan urtean bigarren aldian bajatu egin ginen eta oraingoan ba lortu behar duguna da ba hori zelan partidu guztietan oreka mantentzea eta alik eta puntu gehien ba lortzea.
Ainhoa Zaola, ba zorionak lorturiko garaipenarengatik eta segi horrela.
Vale, mila esker.
Kirolak Info7 irratian.
Yeah. Baloi aldatu eta futbola izango dugu mintzagai orain, aste bukaera honetan jarri baita martxan futbol liga ere, gure hiru ordezkarietatikan Atletik izan zen, hiru puntuak lortu zituen talde bakarra, Realak eta Oiartzunek berriz berdinketarekin konformatu behar izan zuten. Zurigorriek aurreko urtean 5. sailkatu izan zen Levanteri egin zioten bisita eta urrezko balioa duten 3 puntu eskuratu zituzten Eli Barra eta Erika Bazkezek sarturiko golei esker. Iraia Iturregi, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon.
Beno, ligasteko azterketa gogorra zenuten, etxetik kanpo gainera, baina azterketa gainditu duzu eta nota onarekin.
Bai, oso emaitza ona da, bueno, bagenekien partidu zaila izango zala, bueno, zelai horretan goiko taldeek ere pila bat puntu uzten ditugu urtero, eta zentsu horretan, ba, utz eta biko emaitza primerakoa da, orduan zentsu horretan oso pozik.
Denboraldi aurrean ere taldeak oso sentsazionak eskaini zituen, eta sentsazion horiek liga hasieran berretsi dira, eta hori da garrantzitsuena.
Bai, hombre, egia da joko aldetik, ba, taldea ez lain ondo ego, baina ezke, bueno, oso Levanteko zelaia oso zelaik azkarra da, bedag artifizialekoa, eta gainera, ba, bueno, ez da onenetarikoa, eta, bueno, joko zuzena, bueno, egin behar duzu gehiago, ez, orduan, igual, joko aldetik taldea ezen hain eroso egon, baina, bueno, azkenean indartxo egon ginen, disputan bebai oso ondo aritu ginen, eta bueno, azkenean nik uste dute emaitza dala paregabea.
Zuazorekin aipatu moduan, Iraia, zuek ere aurreko urtean Liga Primera nazio ostean gero pixkanaka bere egin zenuten, eta beno, aurten ikusi egin beharko da zer gertatzen den, baina argi dagoena da, lehenengo partidetan egutegia ez duzuela alde izango. Levanteren aurka egin duzu debuta, urrengo astean Valentzia hartuko duzu etxean, eta gero Bartzelonari egingo diozu bisita.
Bai, liga hasiera oso gorra da, eta bueno, lehenengo partida gitzien ez oso ondo atera dugu, eta bueno, orain ja pentsatzen gabiltza ja Valentziako partiduan, gero pentsatuko Bartzelona, baina bai, orain datozen bi partiduak oso gorrak dira, ze bai Valentzia eta bai Bartzelona nik uste dute titulo gaitik borrokatzen egongo direla, eta bueno, pues oraintxe bertan ja gaurtik hasita ja hasiko gara Valentziako taldean pentsatzen.
Iraia, talde indartsuak haiek, baina zuek ere bai.
Bai, nik espero gitzien ez haiekin bai Barça, Valentzia, Atletico Madrid eta gu arituko garela orgoian. Eta bai, garrantzitsua da ondo liga ondo azteaz, segun, nengo hiru partida, ba, partidotan akatzak egiten badituzu eta puntua galtzen badituzu, ba, bai puntualet eta bai konfiantza aldetik, bai apur bat makal gelditzen zara, ez? Eta bueno, ba, hiru partidu hauek aurrera ondo ateratzen baditugu, ba, hor goian ikusiko gara, eta sentsazio aldetik bai, ba, ea taldea zer emateko gai den. Eta nik ondo ikusten dut taldea, egia da pio lesio ditugula oraindik, aseguru honetan adibidez 8 lesionatu izan ditugu, baina naiz eta lesionatuak izan, hori, bai emaitzak eta bai sentsazioak onak dira, aurren boraldian onak izan dira, lehenengo partian be bai, eta bueno, nik uste dut taldea prest dagoela bai Valentzia eta bai Barcelona hartzeko.
Eta hori esan, bezu, zer pasatzen da lesioekin? Aurreko urte osoa pasa genuen lesioa gora eta lesioa bera, eta urten ere hildo beretik jarraitzen du kontuak, ez duzu zorte handirik?
Bai, azkenengo bi urteetan biak lesionatu egon dira, gainera asko lesio larriak izan dira, eta bueno, egia da azkenan igartzen dela, ez? Igual bi hiru lesionatu badituzu, bueno, ez da hainbeste igartzen, baina hori, ba, 8 adibidez, ba, bezegunean, bigarren taldeko 6 jokalari etorri ziren Valentziara, ez? Eta, baina, bueno, ea pizkanaka, ba, partidu hauek aurrera ondo ateratzen ditugun, eta ea, ba, ez dakit, 3-4 jokalari gehiago ditugun, gero, Barcelona, bueno, Valentzia ostean paroia daukagu, orduan astebete gehiago daukago imargena, ba, gitzienez lesio txikiak dituztenak ba, rekuperatzeko, eta jo, plantilla guztia eukiko bagenu, nik uste dut, bueno, gauza folitak egin daitezkela denboraldian zehaz.
Zuen taldean, Iraia, urtero bezala aldaketak izan dira, eta aldaketa nabarmenen agian aulkian eman dena. Juan Luis Fuentesek kargo utzi zuen, Joseba Agirre duzu aulkian orain, Bueno, kontatu iguzu pixkat, desberdintasun handia aldagoen batak eta besteak futbola ulertzeko duen moduan.
Bueno, azkenean entrenatzailea aldatzen denean beti aldatzen dira gauzak, ez? Zuk esan bezala, azkenean futbola, bueno, izteko edo futbola ulertzeko forma ba, desberdina da pues entrenatzaile batetan eta bestetan, eta bai, dinamika batzuk aldatu dira, ez, hombre, ez asko, baina bai, entrenamenduetan, ba, igual gauza desberdinak egiten ditugu, bueno, jokoan be bai zozer aldatu dugu, sistema aldatu dugu, eta, bueno, pizkanaka ikusiko dela pur bat, ba, estilo aldaketa, hori ikusten da naiz eta entrenatzaile aldatu, ba, futbola esaten dute bueno, inventatu dela dagoela, ez? Baina bai, zer aldatu dugu eta bueno, gu posi gaude, ez? Azkenan ba, igual entrenatzaile batekin zaudenean, ba bueno, 4-5 denboraldi ba aldatzen denean, ba bueno, pues igual beste ahots bat entzutea edo beste dinamika bat ukitza ba laguntzen du eta nik uste dut bueno, taldea posik dagoela bueno, pues bai Joseba, Bingen eta Manexekin.
Zuri dagokizunean iraia, zure negarren denboraldia da urtengoa, baina oraindik ere maila honean eta ilusioz.
Bai, bueno, ja asko zaitu galditzen, baina bueno, egia da ilusio handiz hasi dugula denboraldia, gainera ba aurre denboraldia bikaina izan da, esan bezala bai emaitzetan eta bai sentsazioetan eta orduan taldea nik motibatuta ikusten dut eta pertsonalki bai ba ni motibatuta nago. Orduan hori zelaian igartzen da eta espero dute emaitzetan bai.
Irai Eturregi, plazer bat beti bezala zurekin hitz egita eta ea bada denboraldi oparo bat izaten duzuen.
Okay, eskerrik asko.
Realak berriz berdinketarekin konformatu behar izan zuen, berdinketa garratza gainera izan ere Maria Diaz eta Maialen Zelaiaren golei esker lehen zati oson bat burututa, bi eta utxeko abantailarekin joan zen atxeen aldira, baina aldagaletatikan bueltan beste bi gol egitea lortu zuen Albazetek eta azkenean puntu banaketa izan zen Zubietan. Aintzanen zinas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, Augusto Gazigozo izango duzu, izan ere bi eta utxa aurretik joan, eta azkenean partida berdinketarekin amaitzeak amorru emango du?
Bai, bizkat bai, ez, zuk esan bezala, ba, puntutxo bat lortu genuen, bita zero irabazten junostean, eta bueno, lehenengo zatia, ba, zatian oso azkar lortu genuen lehengola, nahiko ondo jolazten, eta, bueno, aukerak sortuz, batez ere beraiek leku asko uzten zutelako atzelarien bizkarrean. Eta, bueno, Albazete Zelaia hobeto zegoen momentuetan, ba, defentsiboki akats bat izan zuten, eta guk ondo aprobetxatu genuen. Bigarren zatian, taldea zatitu egin zen, eta ba, gol aukera asko izanik, beraiek egin zituzten golak. Lehenengoa korner baten ondorioz, eta bigarrena bueno, penalti bat izan zen.
Gainera,
eta horrela.
eta intzane, zuk aipatu berri duzun bigarren gol hori, penaltiz sartu zizueten bigarren gol hori, 81. minutuan iritsi zen, partida amaitzeko 9 minutu eskaz falta zirela, eta ez dakit horrek ez zituen iraganeko mamu beltzak edo burura ekarriko, izan ere aurreko urtean ere partida askotan izan zineten aurkariak baina gehiago, eta zoritxarrez azken txampan puntu asko utzi zenituzten bidean.
Ez, mamuak ez dira agertu, ez. Bueno, paia ondoan zegoen, askar pitatu dintzuen, eta bueno, talde gaztea gera, baina ilusioz gainezka daude eta prez gaude, ba ondo egiteko eta konpetitzeko bai rikitan. Eta geure burua hor goian ikusteko asmoz.
Berdin duaren, bueno, nik uste dut nabarmendu behar dela, taldeak batez ere lehenengo zatian oso itxura hona eman zuela. Baloia ondo mugitu zenuten, joko alai eta fresko egin zenuten, aukerak sortu zenituzten, eta azken finean nik uste dut hori dela garrantzitsuena, zen normalean ondo jokatuta emaitzak iristen dira.
Bai, ba, zuk esan duzu, ez? Ba, ondo jolaztuta, ba, espero dugu emaitzak etortzea, eta lanean jarraitu behar dugu, ba, hori gertatu dadin.
Aurreko urtean, oso egutegi gogorra izan zenuten lehen jardunaldietan, eta bertan pilaturiko emaitzek eragina izan zuten denboraldi osoan, baina aurten txura batean behintzat egutegi xamurragoa duzue. Urrengo astean esaterako, koileren seri egingo diozue bisita, eta naiz eta etxetik kanpo jokatu ematen du aukera polita izan daiteke lehen hiru puntuak eskuratzeko.
Bai, zuk esan bezala, ba, pasaren urtean, ba, zer zamar izan zen, ba, hiru lehenengo jardunaldiak, eta, bueno, aurten urrengo partiduan Mallorcaragoaz, eta jakinez talde zail bat dela, eta, bueno, batez ere bere zelaia txikia denez, eta abar, ba, bueno, aukera hor dago, eta hiru puntuak ekartzeko asmo gaude.
Taldeari dagokionean aintzane, aldaketa esente izan dira, eta aldaketak entrenatzaile postutik hasi dira. Unai Gazpiok kargua utzi zuen, eta Igor San Miguel iritsi da bere ordez. Zer moduz berarekin?
Bai, entrenatzaile berria daukagu, eta, bueno, berari ba, eta bere ideiak sartzen ari da, eta bueno, oso ondo dijoa gauza, denak ba prest gaude berak nahi duenean ba lan egiteko eta hamaikakoan egoteko eta oso ondo berarekin bai.
Jokalari multzoan ere izan dira gora berak, esanguratsuak izan dira Bartzelonara eta Atletikera joan diren Ane Bergara eta Ainhoa Vicenteren utxuneak, baina taldea ere ondo indartu da Irei Eibarragirre, Nuria Mendoza, Manuel Laredo, Ane Aierbe, Titei Kalbo, Izaskun Leoz eta Paola Soldevila fitxatuta. Nola egokitu dira jokalari hauek taldera eta multzora?
Ba, jokalariak oso azkar moldatu egin dira, ilusioz etorri dira, kalitatea handiko jendea da, naiz eta gaztea izanik ba asko emateko prestago eta uste dut ba kalitate handiko fitxaketak egin ditugula.
Pieza berri asko daudenean aintzane, dena uztartzeko denbora behar izaten da, baina zentzu horretan denboraldi aurrean Andorran egin zenuten egonaldia pentsatzen dut lagungarria izango zela, ba bueno, bazuen artean ezagutzeko eta talde egiteko.
Bai, Andorran aste bat pasa genuen eta oso ondo, moldatu ziren taldera, bueno, elkarbizitza horretan ibili ginen eta bueno, ezaguten ginen, partiduak elkarrekin jolastu eta bueno, oso ondo moldatu egin dira eta hori da guztia, ez?
Eta demoraldia zera nahintzane, beti egiten dira aurreikuspenak eta argi dago Realak baduela aurreko urteko 11. postu hori hobetzeko gaitasuna. Zer buru jarri diozue zuen buruari?
Ba, ez diogu bururi jarri, ez. Pasaren urtean egin genuena hobetzeko asmoarekin gaude eta partidu bakoitzean ba hobekien konpetitzea da geure nahia eta horretan gaude, ez. Geure burua pues hor ikusteko asmoz lehen plazetan.
Aintzaren zinaz, ba, mila esker gaur guri tartetxo hau eskaintzagatik eta zorte erikonena hasi berri duzuen demoraldian.
Zuei, eskerrik asko.
Ba, hortxe zenituzten Realeko kapitainaren hitzak eta segituan gurekin izango dugu beste kapitain bat, baina kasu honetan Oiartzungoa, izan ere, aurten hiru euskal talde ditugu futboleko maila gorenean eta hori albiste positiboa da ezinbestean. Oiartzunek ere etxean egin zuen debuta bere zalen aurrean eta Realak jarraituriko eskema berbera jarraitu zuen, hau da. Bi eta huts aurreratu zen markagailuan, Arene Altonagak sarturiko bi golei esker, baina azkenean partida bi eta biko emaitzarekin amaitu zen Huelvako Sportingen aurka. Ane Mugarza, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bueno, 23 urteren ostean lehen mailara bueltatu zarete, zuen zalen aurrean jokatu zenuten. Partida ere ondo hasi zen, baina ezin izan zenuten eguna borobildu.
Bueno, negia da, ba, 2-0 horrekin jarrita, ba, pixkatzen amaten dizula, ez? Ba, zen amakarri puntu baldortzea, baina, ba, lehenengo partida izateko, lehenengo mailan, ba, ni pertsonalki oso oso pozik bukatu nun, zeba, ikusi nun, azkenean, ba, gai gehala, ba, lehenengo mailan kompetitzeko, ez, eta horrek balio du, ba, puntu horrek bezen, ez, azkenean.
Eta gainera esan beharra dagoan, denbora askoan espero eta amestutako eguna zela, egun bere zein ondik ere, eta batez ere gozatzeko egun ere bai.
Ba, joe, ba, bai, ba, oso egun emozionanta izan zen, jokalari guztientzat, eta bai, ba, tanden teknikoko pertsona guztientzat, horren beste urtzago pasata, ba, elburua lortu nahian ez, ba, zinean izan zen, ba, amets batek bihurtuta, eta egia zen, ba, oso egun emozionanta izan zen.
Egun emozionante, eta esan berra dagoane, aurrean zenuten arerioa ere etzela xamur-xamurra, izan ere, Huelvako Sportin iragan denboraldiko kopako txapelduna.
Oida, oida, ez, azkenian, ba, bueno, arerio guztia dia lehenengo mailan gogorra emanion, ba, Sportinek lehenengo urtean lortuzun, ba, erreginan kopa irabaztea, eta horrek ba, plus bat ematen zion, eta, bueno, ba, nik ekipoa izuzi nun, ba, maila horretan kontetxuzeko gai, eta alde horretatik tapotik.
Hori, ez da, nik uste dute garrantzitsuena zu esaten ari zaren bezala, hori xe, hain zuzen ere, erakutsi duzuela gauza kondo ginez gero, bueno, lehenengo maila honetan lehiatzeko kapazaretela.
Ba, bai, azkenen, azkeneko urte hauetan, ba, bigarren mailan eukidegun kompetitibitatea zertan badenekin, baina, bueno, ba, aurre den moraldian, bakarri lehenengo mailako ekipo baten aurka jolaztu dugu, ba, Atletiken kontra, eta ez genekin zehazinaz ba, maila emango genin edo ez, lehenengo maila batan kompetitzeko, eta ba, horrek dudazko sortzen zuzugu, baina azkenean nik uste denak, ba, ba, zentzazio positiboak hartu genitula harto.
Aurreko urtean ane, esaten zenuten zuen indargune nagusia jokalari eta teknikoen arteko elkartasuna zela, pentsatzen dute ezaugarri horrek bere horretan jarraituko duela, baina ezaugarri tekniko eta taktikoi dagokienean nolako taldea doi hartzun?
Ba, oso, ba, zuk esan bezala, ez, aurreko urtetan ere beti izendatu izan dugu taldea, ba, ba, bere indar garrantzitsuena edo bere arma garrantzitsuena zela, ba, talde bezala jolazten zula, ez, eta, ba, hildo horretatik jarraitzen dugu, egia da, ba, pauzua handiago bat, eman behar izan degula, bai, fiziko aldetik, ez, eta bai, taktiko aldetik, ba, pizkanaka, ba, moldatuko dugula taldea, ba, lehenengo maila honetan, ba, emaitza onagoak emateko eta hortan ere ba lagundu laguntzen digute ba egin ditugun fitxak eta berriek eta azkenean maila handiko neska dira futbolistikoki maila handiko neska eta baita ere ba berehala moldatu dienak taldera eta oso jende jatorra eta horrek ere ba laguntzen dio eta
hori ez da, ne? Zuk esan da bezala oi hartzunen ere izan dela gora berarik udara honetan, taldeak alde batetikan baja batzuk izan ditu, agien esanguratsuenak realera joan direnan Etxezarreta eta Titaik Alborenak, baina beste alde trukean hainbat fitxaketa ere burutu dituzue. Oi hartzunera iritsi dira, Arene Altonaga, Marina Gues, Jone Bilbao, Oian Aldai, Marlu Zuriaga, Nerea Murua eta Sara Oleizola, eta zuk esan da bezala, bueno, jokalari hauek ere asko emango diote taldeari.
Bueno, bai, azkenean zarola izola ez da taldera gehitu batzeneko momentuan, Marinon jarraituko du, eta bezalde ere, Ainara Herrero gehitu zaigu ere taldera, nau rezik errealean jokatutakoa, urte bete zu hola utzila, baina berriro ere rekuperatu dugu, eta ba, zutezan bezala, jokalari guzti horiek zonpluza, ez, emango digute. Bai, tekniko atletik nahokari oso nadielako, eta baita ere, ba, behaietako batzuk, ba, esperienta aukatelako lehenengo mailan, eta azkenean, ba, maila horretan konpetitzeko ere esperientzia ez da gradua da. Eta bezale, ba, beste aipatu dituzun beste jokalari gazteak eta ba, mar eta nerea bezala, ba, beti ba, hor eukitza jende gaztea ilusiaki eta maila handia duena, ba, jo, ez da, gozekoa da, eta.
Elburuak berri zane, argi ematen du.
Ba, bai, bai, elburua argia da, ez, ba, kategoria mantentzea izango litzake gure elburua, ba, azkenian ez, demostratu berko degulako eta erakutsiko berko degulako, ba, lehenengo mailan jokatzen jarraitzeko, ba, merituak egin ditugula eta ingo ditugula hori hon, ba, gure helburua zinia da, da mantentzea, baina horrek eraberian, ba, gizon lan askatuko dugu, eta.
Argi dago ez dela lantegi erraza izango, baina bueno, zuek horretan sinisten duzuela uste dut, eta gero argi dagoena da, ba, bueno, ba, lehenengo partia horretan eskainitako mailak ere psikologikoki behintzat lagunduko dizuela.
Ba bai, gu sinisten dugu, ekiponeko zile dula ba, lehenengo mailako, ba, mailan gelditzeko txartela lortu, eta bezale zuzetan bezala, ba, nazo lehenengo zatean, mandako maila horrek, psikologikoki lagunduko digu, ba, batez ere sinisten, sinisten, ba, dozen ekipon kontra, gauzako mehen da, gure artian lagunduta, eta, ba, gauzak, txartiten dinean, edo ondo inak etortzen ez dinean, ba, bueno, ba, horrei ere huelta maten, ez, autoan, bai, azoko lehenengo zatia, ia esan oso ona izan zen, zenduta, ba, lehenengo amar minutuak, ba, beti ere, kosta izan zen, ba, partiotan zartzen, baina lehenengo amar minutuak pasata, ba, gutartu genuen baloian jabeza, gutortu genuen gehien bat, ba, arriztu, ez, arriztu situazioak, eta horre, ba, moralian ere, ez, ba, plus bat eman gero dut.
Bai, denboraldia ondo doan eta helburua lortzeko modu dauzuen. Ane Mugarza, mila esker eta beste bat arte.
Mila esker zuei, venga, beste bat arte.
Surfean Letizia Canales Galizian jokatu den Pantin Classic Pro lehiatu da azken egunetan eta txapelketa ikusgarri bat burututa bigarren izan zen bizkaitarra. Letizia Canales, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, arratsaldeon eta zorionak ere bai, lan aparte egin duzu eta gustura egoteko moduan zara.
Bueno, bai, eskerrik asko, joe. Niretzako garaipen bat da. Entren atzelerako ere bai, eta holan jarraitu behar dugu. Entrenatzen, eta holan, aurrera.
Gainera, Letizia, nabarmendu behar da, finalera iristeko bide horretan, maila handiko surflariak kanporatu dituzula. Malia Manuel, Alex Akizon, eta Justin Dupont besteak beste, eta horrek egindako ariar eta balore handiagoa ematen dio.
Bai, bueno, ni... Galizian esan dudan bezala, manga bakoitza, ba, azkena bezala ikusi dugu, eta hola nioen gara, ez? Ez dugu gorde ez ebez. Eta gian horregatik finalean ez nintzen egon hain ondo, fizikoki, baina, bueno, resultatu hau ikeragarria da. Eta gero, ba, zuzladeri hauekin, pues kompetitzea eta ganaipena lortzea, ba, orduan askoz gehiago, ezta.
Eta horien aurkako lehia batzuk uste dut Letizia, oso borrokatuak, orekatuak eta ikusgarriak izan zirela.
Ba, bueno, niretzako ikeragarriak izan ziren, ze azken momentuetan irabazten nituen. Eta orduan, pues azken momentura arte ez nekien nola ninduan, baina bueno, azkenean niretzako... ba hori postu honean nengoen eta bueno, joan nintzen mangak pasatzen.
Esan beharra dago, Pantin Classic Pro txapelketak garrantzitsua dela, eta horrelakoetan punta-puntan egotea, bueno, garaibateko konfiantza guztiz berreskuratzeko oso lagungarria izango da.
Bai, lesioa badaukat jaztuta, eta resultau hau, maitzau, niretzako psikologikoki ikaragarria izan da, plus bat izan da, eta horrekin gelditzen naiz, orain bihar Espainia gaz noa Europako txapelketara, eta bueno, motibatuta nago.
Bueno, zuk esan da bezala, lesioa ahaztuta dago, baina egia da burua uste handiak eman zizkizutela bere garaian, baina bueno, esan daiteke hori ja atzean utzita Letizia Canales bueltan dela, baina horretarako Letizia argi dago, bueno, lan eta sakrifizio handiak egin behar izan dituzula.
Ba, bueno, demoraldi hau ez da oso ona izan, bueno, izan ditut zapelketa bikainak eta gero beste batzuk ez ditu dala ondo eraman, baina, bueno, sakrifizioak egin ditut, ondo entrenatu dut, azken zapelketa honetan ondo zinditu naiz, fizikoki psikologikoki, eta, bueno, han egon ziren nire familia, entratzailea, lagunak, eta hori ere niretzako beste indar bat izan zen.
Hori esan berezun, ez da, Letizia? Bueno, pentsatzen dute prozesu horretan guztian, jende askok lagunduko zizula, eta orain emaitza hauek lortzean ere, pertsona horiek ere torreko zaizkizu burura noski.
Bai, bueno, eskerrak eman nirizkio temendik ere nire familiari, nire entratzelari, aritzaz, aritzaga da. Eta egon gara, jo, denboraldi gogor honetan gogor ekiten, entrenamendu gogorrak izaten, eta azkenean ba frutuak ateratzen dira, eta ikusi da txapelketa honetan, eta bueno, ikusiko dugu zer egingo dugun urrengo denboraldian, baina orain topean gelditzen naiz, ia ia hor topo 30ean uste dut, eta hori da, jo, azkenean ez daukat presupuestu handirik, eta niretzako, ba, pues ikaragarria da.
Eta orain jokaraz banago, Letizia, zure bizitzare zertxo baita aldatu ingora, izan ere surfean goi mailan aritzeaz gain, ikasten ere hasiko zara?
Bai, gaur, jo, justu atera naiz orain unibertsitatetik, eta bai, gogorra da ere bai. Baina, bueno, ikusiko dugu zelan duan, ikasketak ere oso garrantzitsuak dira, eta bueno, biak batera ea egin alditu dan.
kontatu eguzu, Letizia, zer ikasi behar duzu?
Kafit ikasiko dut, IBF da, eta bueno, Bilbon ikasiko dut, Deustoko Unibertsitatean, eta bueno, nire dakoa edo gure dudana da, ba, amaitzen dudanean, zentro edo de alto rendimiento bat egitea, zurlarintzako, baina bueno, hori prisari gabe.
Pixkanaka.
Bai, lehenengo gure ditut nire emaitzak, eta gero, pues, gorputza ematen ez duenean, pues, orduan hasiko naiz hori egitea.
Behintzat, ikasketak etxetik angertu?
Bai, azkenean. Uretako entrenamenduak garrantzitsuenak dira, fizikokoak ez hainbeste, eta niretzako pues Gasteizera joatea egunero pues oso gogorra zen, eta bueno, urte hau ikusiko dugu zelan doan, eta gero urrengo urtean ez dakigu zer egingo dugun, baina bueno, probatuko dugu zelan dihoa zen.
Hore, xamen ezun, ze bi alorrak uztartzea ez da bat ere erraza izango, izan ere surf profesionalak entrenamendu gogorrak eta dedikazio handia eskatzen du, eta ez dakite nola egingo zunten ere iristeko?
Bueno, aldut, nire uste ze aldut, eta bueno, ikusiko dugu urtean honetan. Badakit ez dudala utxiko oportunitate hau, berriz ere munduko benenetan nago, eta bueno, hori da nire itzeko garrantzitzena, eta gero, aldudanean ikasiko dut, eta holan joango da, ezke zindu gehiago egin, ozera, holan joango da.
Oso ondo, Letizia, ba, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izateagatikan, zorionak beste behin eta ondo segi.
Vale, jo, eskerrik asko, zuei ere bai.
Kirolak Infozazpi irratian.
Arraunean Kontxako banderako lehen jardunaldia jokatu zen atzo eta emozio izan zen nagusi Donostian, izan ere lehenengo hiru sailkatuak hiru segundoren buruan helmugaratu ziren emozioz beteriko lehia estu eta borrokatu baten ostean. Azkenean garaipena San Juanentzat izan zen 10 minutu eta 36 segundoko denborarekin, bigarren ezusteko emanda Ibaika izan zen 2 segundora eta hirugarren aldiz Zumaia 3 segundora. Gauza korrela, edo zer gauza gerta daiteke urrengo igandean. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin da Zumaia taldeko Libana Taboada. Arratsaldeon, Libana.
Arratsaldeon.
Bueno, ziago garaño lehen postuan joan zineten, baina gero ordea bi postu galdu eta azkenean hirugarren amaitu zenuten. Ez dakit zein izango den zuen valorazioa.
Bai, bueno, azkenean Kontxako banderan jakinda bi igandetako denborak gehitzen diala eta azkenean bigarren igandean erabakitzen dela dana. Hirugarren edo laugarrenin ez da hain garrantzitsua, baizik eta zen baten moratan zauden ez. Eta bueno, ikusten da, ba, hiru segundutan gaudela hiru traineruak, eta hor, ba, ez gauza gertatu da ditekela. Eta ez daula ez errez irabazita eta ez galduta.
Zer falta izan zitzaizuen bigarrengo luzean, Libana?
Ba, ez dakit, rumbuakin, norabideakin asko ez genuen asmatu, eta arranketare, bueno, ba, ez dakit, estropa oso nahi genuen, baina ba igual ba bakizu nerbioak eta askotan pasara txarrak iteituta igual ez dakit. Baina orokorrian gustagatu gian estropakin.
Argi dagoena da, Libana, kirolaz gozatzea gustatzen zaien zalentzat ikuskizuna aparte izan zela, izan ere atzoko estropada kalitate eta emozio handiko izan zen.
Bai, horri bile ginen ez, lehenengo luzo zua San Juan dago lehenengo postua ba horrez jarri eta bigarren da horrena eta bigarren eta gero Ibaikare bai bigarren luzean sartu zan borroka hortan eta azkenean bueno ba bilak aurretik gatu zian baina esan bezala ba horren digandian erakikoa dana zer gaina uste dolatua dola eman da eta bueno bakigu itxasuakin beti denbora horiek tarte horiek haunditu iten diala.
Eta zuentzat ere pentsatzen dut berezia izango dela estenatoki horretan arraun egitea, dena jendez betea, kolorez betea, sekulako giroa, animoak.
Bai, kontxa beti izaten da ez, arraunan olimpiada dara eta alaxe izatea berezia eta espeziala, jende pila bat biltzen da ikustea eta itzela da, uretatik jende entzuten da buliaka eta oso espeziala da, beste inungo estropatan gertatzen ez da hori.
Ara esan dugu, naiz eta hirugarren izan, hiru segundoko desabantaila baina ez duzue, eta beraz, dena irekita dago, eta aukerekin jarraitzen duzue.
Bai, bai, hori duai gabe, eta gogo handiak ingo biltza, eta bat horri gantian berriz dan ematea, eta ez da gara, ez da bezer erabakita mindik.
Zein izango da, zuen taktika igandean?
Ba, beti bezala dena ematea, hasiera bukatu arte, dan eman, eta... Elkarrekin danok talde osoa bat egin da, a ber, lortu dugun, elburu betetzia.
Eta elburua noski, baitan da eta baita bandera irabaztea?
Ba, noski.
Liban eta bada, ba, mila esker gure dei erantzuteagatik, zorte honi gandean eta onenak irabazdezala.
Ba, eskerrik asko.
Ba, hemen txai jarraitzen dugu guk, kirol lehioan eta segidan mendilasterketak izango ditugu izpide izan ere Oianako Hortazarrek itzordu bikoitza izan du astebukaeran estatu batuetan. Kilometro vertikalean 8. izan zen eta 25 kilometroko lasterketan berriz 7. egin zuen. Oianako Hortazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ben, Oiana, aipatu dugu bi lasterketa jokatu dituzula astebukaeran. Eta horien ostean hegazkin maratoia egin behar izan duzu Euskal Herrira bueltatzeko. Atzo hitz egin genuenean San Lei Cityn zinen, handik Atlantara joan zinen, gaur goizean iritsi zara Bartzelonara eta ondoren azkenik Bilbora. Badakigu zuen lasterketak exigentzia maila altukoak izaten direla, baina ez dakit banik bidaia bera zitzaizun gogorragoa suertatuko.
Ba, bueno, bueltan bai bentsan, gogorragoa entzat, bakarrik etorri naizera, gorritzen izan bakarrik zuen, baina bueltan azkinago egin da, bai. Hortzi bortan egin ez rengela, ez zera.
Alere, bentsatzen dut oiana, oituta egongo zaretela, izan ere, bueno, esan daiteke kirolarien bizitzaren parte direla bidaiak, lehiaketakan eta hemen izaten dituzuelako.
Bai, baina, bueno, bizo esan horren dezeko luziak, ba, hain dezetan dezatzen luzia, eh? Baina, bueno, bai, aeroportetan bueltak aldin bilarri izatea, bai. Ez esan hau zitu gara, bai.
Beno, eta lasterketei dagokienean, esan dugu, 8. kilometro vertikalean, 7. 25 kilometrokoan, lehenengo lasterketaren ondoren, sare sozialetan idatzi zenuen, buruak erantzuten zizula, baina gorputzak aldiz nahi bezain ondo ez ez?
Ba, idalaz izan da, kilometro vertikala eziaan, montanan, ba, azken erduko eartzi bat ezera izan zen, ze urten ez nabil eitzen kilometro vertikalak, 2008ko irailia nahi negan, justu ere, ondala bi urte azken kilometro vertikala, baina garekoan gogoa bat eitzeko, eta, bueno, jakeara berrutu azterketara joan, eta kilometro vertikala eta 25 kilometroko modalitatea zegoazen, ba, bizak eitzu irabazera bat zinean, eta, bueno, a ber, gaur egunean zer esanik ez dagoen ikuste dute, lehen podium barruan gelditzia, errezagoa izan lehizkozan, ondala diru urte olau, baina gaur egunean erizazen lehenko amarren artian egin dabeba oso mai altua dagoen ezketan, eta hande baitze oizu gertat izan, baina bueno, bai da egitza baitza, baina bueno, igual, ba, bueno, lazerketa bat izan, nire maia gorena emotia kostago izu jatela, eta hau izan zan bat, ez? Baina, bueno, azok esan duzun bezala, zare sozialetan jartzia antak ez dut lerantzuten behar dezala, baina buruak baiet, horrek esan nahi da, ba, bueno, lehentak tapaz izan behar gala behar baiet, bukatzeko, eta aldan neurizan dizitazteko, eta aldan dana emateko.
Hemen Euskal Herrian, Oiana, dezenteko zaletasuna dugu, mendi lasterketekiko, lasterketa nagusia esan genezake zega maizkorri dela, eta ara jende pilo bat joaten dela zuek animatzera, estatu batuetan ez dakit, bueno, horrelako zaletasuni dagoen, edo jendeak atxegin dituen mendi lasterketak, edo?
Bueno, ambiente ezberdin da. diferentzia da. Nik estatu bat egin altua lehenengo da zerketi ezin dutena, orduan eskoltak ez diferentzia handirik, baina egiz ezan asko implikazian eta denera animatzen dutzen dut joga zegoan. Eta, bueno, nintokat ez dut zegoan.
Lehen esan dugu, bidaia luze izan duzula bueltakoa, eta beraz pentsatzen dut orain, atxeden pixka bintzat hartu beharko duzula, oiana?
Bueno, bai, badakizu, baina atxeden hartu joan lanera joan eta nire ekin gelitzen nahi, zite, bueno, ba, etera etorri nahi, eta baina alde bat ezik joa bizkat orduz egitea, baina goldatu jako torri zutera, ez, oinan, baina sortzi ordu gutxi hau dian, eta bueno, bidaian leba erdi lo, etorri nahi zizna lo, izna lo, eta baina bezua goi korputa bizkat, hortara, hori da deskantza diako dena, ez, ba, berri errekuperatzea lo, orduak normalizatzea eta rekuperatzea, ez.
Eta gero, atxen hartu ostean, bueno, kontatu guzu pixkat, non eta noiz ditu oian akortazarrek urrengo itzorduak?
Bueno, ba, urrengo itzordua hilaren emberetzi usat larun bat jauzten dala, Kataluniako ultrapirineuko maratoia izango da. Gero, zalantzan nago, gorroia zuzien ingot, eta ondoren zalantzat daukaten handiokan da Hongkoneko lasterketa egin goten ala ez. Eta Hongkonekoa egin ala ez, bai ingotena gero da limonez ilgarratua urrian. Eta gero ja bukatzeko tempera da, Argentina da jungonen, zanjaruan.
Osondo, Iana. Ba, bueno, amila esker gure deia erantzuteagatik eta aurreko arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-7096 telefonora.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak, noski. Musukatuz, dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Eta gure hurrengo protagonista pala jokalaria da, oso maila altuko gainera, bertan Euskal Herrian erreferente nagusietako bat delako, baina gaurkoan beste kontu batez hitz egiteko ekarri dugu gurera, izan ere, orain palan jokatzeaz gain, Merreto 100 Días programan murgilduta dabil eta egitasmoren berri emango digu. Merreto 100 Días bizitzan norabide aldaketa baten bila dabiltzanei, nora ezean dabiltzanei edo eta ideia asko baina planifikazio gutxi duten pertsonei zuzendutako programa bat da eta pertsonen gaitasun fisiko, psikologikoa eta elikadura hobetzea ditu helburu. Maider Mendizabal, lehenik eta behin arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, esan bezala, Merreto 100 Días programan murgilduta zabiltza, nik gainetik azaldu dut zertan datzan, baina pentsatzen dut hori baina askoz gehiago izango dela.
Bai, bueno, bastante ondo esplikatu zu, ez? Azkenen funtsa da, jendea, bueno, horreto pertsonal bat itea bakoitza bere buruakin, eta helburua da, beren bizitan, ba, bueno, norabide egokitzapen bat itea, ez? Behar dan kasuan. Orduan, nahi deuna da, bueno, programa honen bitartez, lantzen ditugun alorrak dira gorputa, ariketa fizikoan bitartez, elikadura ba, batez ere nahi deulako jendeak konstiente izatea ze jaten duen eta ze ahoratzen duen, ez? Gero ondorioak jakiteko ba, zergatik dian. Eta gero guzti honi sustengo ematen diona da, ba, bueno, guk bidaia kuadernoa bezala, deitu diogun ba, kuaderno bada, agenda eta diario moduko bat, eta horren bitartez lortu nahi deuna da, ba, bueno, norbeak barne hausnarketa batukitea, ba, baloratzeko, ba, beraien bizita nola di joan, benetan nahi dezu nahi tezun edo ez, jarri dituzun helburuak edo zein, osea, okiroleko, edo bizitzako, edo zein diala ere, ba, pixkat, analizatzeko eta regulatzeko, eta azken zinean, ba, kasu askotan pasatzea ez, ba, jendeak ariketa fizikoa iteu, ba, nahi dulako kilo batzu galdu, baino berez ez dauka zergati garrantzitsu bat, ez, orduan pereza eta horako sartzeianen, ba, beti erreixa da uste aktibitate bat, ez, orduan kuadernonen bitartez nahi deuna da, ba, bueno, zergati potente bat bilatzea, eta ohitura txarrak banen mozkazu kentzea eta unak sortzea.
Maider, esan dugu, zu orain proiektuan murgilduta zabiltzala, baina okerrez banago ikasle edo parteide ere izan zinen aurretik?
Bai, nilen gorten munduko txapelketarako prestatzen ari nintzen, eta bueno, lagun batek komentatu ziren, ba, ze asmozaukan emolako proiektitxo bat sortu zula, eta bueno, nik esan nion, ba, mundialetatik bueltan, ba, guztua ingo nukela, ba, ikusteko zertan, eta ber, zenei batez ere atentzioa ditu ziten azan, bidaia kuadernoa, ez, ba, norbea bere denbora ondo antolatu, helburu batzu jarri, eta, bueno, eginkizunak, ba, pixkat, zerrendatu, eta benetan egin, ez, buruan nauzkan mila idea horiek. Eta azken finean fizikoki, baita erakartze ziten, lantzen dan sistema ezberdina da, nahi korritea eta hola, eta itasko gustatu inoiz izan, baina egia da mundialetako tala, ba, bueno, fizikoa landu ardala. Baina hemen planteatzean ariketa fizikoan, ba, bueno, modu oso ezberdinetara itea, zure etxeko salan indezakezu, eta egia esan, ba, bueno, mundialetatik bueltan, ba, bi hilabetetan jarri nintzen, ba, mundialeta jun aurreko forma, baina askoz ere hobeto, askoz ere agilidade gehiokin, askoz ere indar gehiokin, eta gero bidaia kodernoakin, ba, pixka gauzak argitzen, ez? Eta, bueno, ba, proba piloto zan nola emaitza honak sortu zian, ba, bueno, pertsona honek, Arantxa Orbegozo, gaur egon dara, ba, bueno, nire bazkidea, ez, proiektu honetan, ba, proposatu ziten, abertzergatik ez gendu niten hau, ba, pixkat hobeto, ba, kuaderno batzuk sortu askoz ere eduki hobegokin eta landuagokin, eta jendeai eskaini, azken finean, ba, esan dizuten bezala, jende asko daolako, ba, bere bizitan zerbaitin nahi duna, ez, edo bere monotoniakin puskatu, baina ez dakiten hundi jo. Eta hor dut, ba, bueno, bakoitza gure esperientzia kontatuta, eta netako ikaragarria da. Eta, hemen lotzean emaitzak, nik ez ditut beste inun lortu. Egun egun dia, eta intentsoak dia, baina egia esan pena metio.
Hori ez da, Maider, esan duzu, zuk hor nabaritu zenituen hobekuntza beste inorez dituzula nabaritu, mundialetatik bueltan askoz ere egoera fisikoan sentitu zenela esan duzu, baina zehazki jendeak jakin dezan, kontatu guzu, zer hobetzen da programa honen bitartez, zer lortzen da, zer nabaritu zenuen zuk?
Hombre, ba, fisikoki esan dizuet, ez, ba, mugimendu amplitudea asko lantzen da, normalen, boia kirol konkretu bat lantzen bazu, ba, bueno, betire hortako prestatzea, ez, baina bizitza normala, oza, edozin pertsonak normalean oso movimentu motxak iteitea, gure egunerokotasunean, eta bai ariketa honen bitartez, lortu nun, ba, movimentu hoi asko zere luzegoa izatea, gero indarra bai hanketakoa, eta bai gorputen borreko indarra ikaragarri hobetu nun, eta ondorioz, ba, asko zere energikoago sentitzen izan, ez? Askotan guk proiektu hau jasera kirolari ezberdinei ere, ba, eskaintzen, ba, batez ere, ba, bereien prestakuntzaz aparte, ba, igual, atal fisikoan, ba, gauz batzu bakarrik egin inditzaten, ba, bueno, komplemento modura, ez? Baino, gero, ideak argi eukitzea, eta elikadura, ba, pixka kontrolatzea, ba, ba, ezakit, asko ikastezu eta asko betezu. Eta hoi azkenen probatzea da, eta zateizut aldaketa beti otea da, beti.
Bueno, esan barra go, Maider, zuek egoitza bere Iruñan duzuela, baina orain erronka berriak asteke daude, eta erronka horiek Gipuzkoan izango dira.
Bai ez, guk egoitza daukeu Gipuzkoan. Guk lehenengo erretoa, martxotik maiatzea ingenun, martxotik ekainea barkatu, Gipuzkoako pare bat herritan, Oaingo eskaintzan, ja herri gehiagotaragoaz, ba, Donostira, Zarautzea, Zumaia, Idiazabalea, Alegira, baina hortaz aparte, lortu dugu hemen Iruñan, bueno, zentru bat, bueno, ba, erronka hau eskaini alizango duna, eta modu honta, ba, bueno, zabalduko geha, eta ze bere garaian eskaera euki genuen Iruña inguruko jendean gatik, ez, ba, joe, ba, eta zerik ez eta honea etortzen, ez, zaga, honi Gipuzkoarra naiz, egunero Iruña juteko, ba, beste infrastruktura bat behar genuen, oain ja, lortu deu, betatazteko, eta, bueno, gure helburua da zabaltzea, ba, mundu guztiak egertu euki dezan, aukera hau iteko eta probateko.
Esan duzun leku horietara zabalduko da, eta noiz hasiko da martxan, zehazki, jendea jakin dezan?
Ba, hasiko geha ja, irailak 14an, osea, datorren astelenean, eta erronka bukatukoa, abenduaren 23an. Beraz, horrazkau egun, hasieran luze emateu, baina jendea 60. Egunera edo iristen danean, dauken kezka handiena da, eta hau bukatzen danean zer, ez? Eta guk esaten dieguna da, gure helburua ez dala bakarrik apuntatu gurekin etorri saioak itea, eta jazta. Osea, gu klase guztietan saioatzen dena da, beraiei ere, ariketak ondo egiten irakastea, ariketa kuaderno bat ere badaukate soporte gisa ba, saio ezberdinekin, orduan gu nahi deuna da, erretoa bukatzeako, ba, norbea gai izatea ariketa fisikoakin segiteko, eta bueno, elikadura kontrolatzen, eta gero bidaia kuadernoan hausnarketa horiekin, ba, bueno, segitzen dugu bizita guztian, ez? Azkenen erabaki bat hartu edo beste bat hartu, ba bueno, gure ideia horiek argi eukita.
Bueno, esan duzu, zain lekutan izango diren reto berri horiek, esan dugu baita ere urrengo astean hasiko direla, eta beno, baten bateke guri entzun eta apuntatzeko gogoa edo sortzen balin bazaio Maider, kontatu diozu zer egin behar duen?
Bueno, guk aste honetan kodauzko programatuta ja aurkezpen batzuk, Idiazabalen ingo deu aste artean, bueno, bihar, 6:30, edo aste azkenen ingo deu Zumaian 7:30, ostegunean bi ingo dikeu, lehenengoa Zarautzen, 5:30, eta 7:30 Donostian. Eta honetaz gain, bueno, informazioa bilatzeko aukera hongoa, ba, www.mereto100diaz.com, mereto erre batekin, mereto100diaz.com. Hor sartu, eta hor badaukagu blog bat informazio ezberdinakin, edo bueno, edo informazioa eskatzeko baita ere badaukagu korreo bat, eta bueno, gauta badaukagu, gauta da, eskat jendea interesatzea eta nahi duna, ba, etorre dela aurkezpenea, bertan ikusiko hula asko zobeto zer dan, testigantza batuk ere bai ekiko ditugu, ba, oain, bueno, azken retoa indun jendeana, eta gero, ba, norbeak erabaki dezala, ba, benetan oain dan momentua aldaketa bat iteko, edo aurreago ingo duen.
Maider Mendizabal, ba, mila esker zure azalpen guztiengatik, ea ba, jende asko animatzen den eta arrakasta duzuen proiektu honetan?
Bai, azkenen da norbeak erabaki behar duen zerbait, eta norbeak prez da honen egin behar duen zerbait da. Azken zinean, gogoratu norbeak bere buruarekin egiten duen erronka badala, eta gu gehala zirik azaliak bakarrik.
Eskerrik asko eta sortu, Maider.
Bale, bazuei, eskerrik asko.
Eta gaurko saioa amaitzeko azken berri bat labur. Larun batean jokatu zen Bilbon areto futboleko Euskal Kopa eta bertan garaikurra Ordiziarentzat izan zen finalean Estilo Kluba 1-4 garaitu ostean. Beno, horren bestez iritsi gara gaurko saioaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arretagatik eta gogoratu hemendik aurrera astelenero infozazpiko. Infozazpirratiko sintonia honetan izango garela, Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Urrengo astera arte, ondo izan!